Léar Avatlora Diazi.
Et parmi elles, le groupe français Bouygues, qui a construit le palais présidentiel.
Turkmen Prezidenti Fransiya resmi safarını cemledi. Xabarlar günlük programımızın başında bu safara Londonlu ekspertin teyinini verir.
Неизвестно, почему так долго тянул Гурбангулы Бердымухамедов с посещением Франции.
Туркменстанны дәүләт статистика идарәсенең башлыгы дөйеплү кемчелекләр өчен иштен башадырды. Әйтәм бе новаттагы кадр салышыгымы яда доğurдан статистиканың арада тетелярмы?
Открытый статистик это принцип развития демократии в стране.
Бу арада анализ макаламызны ләрсеңез. Халк тест тапкырымны Туркмен дәүләт һәм интернет адатлыгы. Бу урдагы кыенчылыклар барыда ярлы сыенчының фикер карашлары белән таныш эдер. Туркменстанның алтын асыр мобиль телефон ара катнашып керханасы өз хезмәтләренең нархын арзанлатты. Бу арада һәм ярлы хабарчымның мәгълүматын эстерер. Программаны Прагадагы студиядан мен Йошын Аннурван алып барырмын. Толкынларымыздан айрылмаң. Hormatly dinleyijiler, Türkmen prezidenti Fransiya ilkinji resmi saparyny jemledi. Bu saparyň dowamyny iki ýurdun arasynda 6 sanly hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekilenini gaýdylar. Türkmen döwlet habarlary Parijde geçirilen gepleşikleriň Türkmenistanyň we onuň lideriniň ulag raýyny tasdiklanygyny ýazýar. Ýöne bu sapar Fransuz medeniýetiniň kenir ünsini çekmedi. Sol rwatda döwlet telekanaly bolan Frans 3 Berdimuhammedowun sapar barada beren reportajyny Türkmenistanyndaky hakyky ýagdaý. Adam hukuklary bilen bagly problemler barada gysga da bolsa gurrun etdi. Türkmen prezidentiniň Fransiýadan sapar barada Londonly postsovet eksperti Aleksandr Naradeskiýniň kommentariýasyny nazar hudaýberdiň dinleýin.
Неизвестно, почему так долго тянул Гурбангулы Бердымухамедов с посещением Франции.
Näme üçindir Gurbangulu Berdimuhammedow Fransiýa saparyny ýa-da çekdiripdi? Ýogsa Türkmen prezidenti Nikolay Sarkozy'den çaklygy 2 ýyl mundan öň alypdy. Belki aşawady gyzyklandyrýan Nabucco proýektine Fransiýanyň göni gatnaşmaýanlygy täsir ýetirendir. Ýene bir ýagdaý bar. Parijde atly liderler, ýolbaşçylar islesi-islemese adam hukuklary meselesinden sopup aman gutulyp bilmeýärler. SSKP MK'nın baş sekretarlığına saylanandan soň Mikhail Gorbachev birinji gerek Parijge gelende SSR'de adam hukuklarının bozulşy arasında gurrunlar bolupdy. Gumanitar ordan problemaları bolan köp ýurtlaryň ýolbaşçylary şeýle ýakymsyz porsatlary baştan geçiripdiler. Türkmenistan bilen bagly ýagdaýym kadrdan çykmady däl. Taraplar elbette esasyn fi iqtisadi gatnaşyklara berdiler. Çünki Fransiýa Ýewrosoýuzyň iň esas agdalarynyň biri. Parij bilen gatnaşyklary ösürmek, Fransoz firmalary bilen görüş şertnamalary baglaşmagy, dünýäniň korporatif sistemasy bilen gatnaşyklary ýola goýmagy aşrawat üçin uly mümkinçilikler açýar. Şonuň üçin esasy ministrliklerin ýolbaşçylary Türkmen delegasiýasynyň düzümine Parijge geldi. Ministrleriň adatlarynyň arasynda 10 ýyllyklaryň dowamyna häkimiýetiň kölegesinde saklanyp gelen. Şol bir wagtda da häzirki prezidente iň ýakyn durýan adamlaryň biriniň ady peýda boldy. Ol ykdysady kömekçi öz wagtynda halkara metbuatynda Niýazowyň gaznaçysy adlandyrylan Aleksandr Jadan. Käbir habar serişdelerinin belleşi ýaly Jadan delegasiýanyň düzümine Parijge prezident administrasiýasynyň baş tutan hökmüne gelipdir. Ol 10 ýyllyklaryň dowamyna Niýazowyň hökümdarlyk eden ýyllary aman saklanyp Awatlygyny täze prezidentiň ýanyna almagy başaranadym. Ýurdun köp sanly kommersiýa sırlaryna şerik bu çinownigi haýsy doga gora saklaýar diýip postsovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Naradeski kommentariýasyny dowam etdirýär.
Но одним лишь экономическим уклоном визит туркменской делегации во Францию не ограничился.
Türkmen delegasiýasynyň Fransiýa sapary diňe bir ykdysady ugur bilen çäklenmedi. Ýeni Türkmen prezidenti gelmedinden öň adam hukuklaryny goraýan halkara guramalar Türkmenistanyna adam hukuklarynyň ýagdaýyny maslahatlaşmak mümkinçiliginden peýdalanmagy Fransiýanyň prezidentini çagyrypdylar. Bu arasında hususanla Ferhet'i reportörler kurumasının baş sekreteri Jean-François Julliard çıkış edipti. Ol beylik meseleler bilen bir katarda Evrosoyuza ağday yurtların hükümetleri Türkmenistan'a adım hukukları problemasını göz yumup partnerlik hem hizmettaşlık arasında ılaşığa kol çekişip gımmatlı vakti hem tesir rıçağı elden gidirdiler. Türkmenistan'a adım hukukları boyunca yağdayı olan katnaşığı ütkötmelliydi. Франциядағы Адам Хукуклар Лигасы, Human Rights Watch, Адам Хукуклардың Халқара Федерациясы, Серхесіз Репортерлер Құрамасы, француз хем белекі Европа хүкіметлеріні Түркменстанның президентінің шу ашақтағы ішілері еріні етірмегіне аяқ дейремеге шағырыпты. Әхлі сиясы тұссоғлары хем ғыждан етерлеріні азатлыға шықармақ. Сиясы әхінлер білен түрмелерді сақланиян тұссоғларың әхлісінің ешіне серетмек бойынша ұмумы милли ашық процесс құрнап, оларың анық сағанны кескетләп, қазапыл дараманың пидасы олынлары компенсация кепейлендірмек. Студентлерің, граждан активистлерінің, оппозиция өкілерінің қарындашларының херекет азатлығыны кейірділен чәкілендірмәні ятырмақ. Активистлері, жемгечілік құрамаларың ағдаларына, журналистлері, иідірленмелерден қорқман еркін ешлер әлі мүмкіншілік төретмек. Қарышсы сыйыншылары, құсусанны Бірлешін Милеттер ұрамасының сыйыншыларына юырды. Шол санны түрімелері барып білмегі үпчін етмек, чүнк олар Түркменстаны бармақ үшін рұқсат алмағын зерурдығынны тиярлар. Инеші меселелерің фонынна Түркмен президентінің визиті башланды. Хабар серіштелерінің мағлұматыны көрі, бұ темалардан барыр құтылып болмазығына көз етірін Құрван Құлыберді Мұхаммедов өз беяннамаларына Сапар Мұратниязовың қазаплы авторитар долындырышының соңғы дәуір Түркменстанына адам құқықлары білен бағлы жағдайда кәбір қоғылышмаларын бардығыны мәлім етіптір. Бұл арасында мәтбуғаттың дипломатларша сесленмелеріне көрі, Түркменстанның һәм Францияның президенттері Евросоюз билен Туркменистан арасында адам хукуклары темасы боюнча диалогун давам этишине канагаттанма билдириптирлер. Шол диалог юрттагы реал жагдайга нахил таасир этирер. Юрдун жөнөкөй граждандары кайсыдыр бир нетижелери качан дуяр деп постсовет дөлөттөр боюнча эксперт Александр Нарадески комментариясын тамамдыяр.
Ощутят ли какие-то результаты рядовые граждане Туркменистана? И когда?
Hormatly dinleyijiler, kommentariýada aýdylan pikirler elbetde awtoryň özüne degişli. Türkmen habar serişdeleri Türkmenistanyň statistika boýunça döwlet komitetiniň başlygynyň ornbasarynyň işden aýrylanyny habar berýär. Ýetim statistika komitetiniň ýolbaşçysynyň işden aýrylmagyna näme sebäp boldy? Aslynda statistikanyň jemgyýetdäki rolu nämeden ibaret? Bu arada Moskwada habarçymyz gödelim taýýarlan seýinni dinläýin.
Türkmenistan'ın statistika komitetinin işindeki tahkik kemçilikler varada mağlumat berilmedi. Öz navotunda kevir sençiler qararsızlık yıllarında statistikanın yurtta olup geçen siyatik tasadi prosesleri hakikattan daşlaştırmak funksiyasını yerine getiriyen edara örülüp, hatta iradın hakiki sahne işlerinde yurtta olayan tevigi betbaqçılıklar ve yol hirakçılıkları oyunca mağlumatlara çenli yaşırılıp gelinenliğini belli yerler. Türkmenistan oyunca bilermen Artyom Olunyan'ın pikirine göre statistikanın yürüdülüşü oyunca post Дөрінді орнашан тезіревелер юртта шуына ченлей довам едер.
Нормальной статистики, в том смысле, как мы привыкли ее видеть в других странах.
Белек юртларда большиялы қадалы статистика түркмен саны йок дейін ялы. Муны көрмеу үчін юрдың ила саны, чигмал ресурслары сенағат дережес ойынша статистиканың юрдилишіне фин етмек етерлік.
И по демографии, и по сырьевым ресурсам, и по промышленному производству.
Türkmenistanyň ilat sany boýunça çap edilen iň soňky resmi maglumatlarda ýurt ýalatynyň 6 million 786 adamdan ibaratdygy aýdylypdy. 2006-njy ýyldan soň Türkmenistanyň ilat sany barada ýerli habar beriş serişdelerinde maglumat berilmän gelýär. Şol wagtda da soňky ýyllarda Türkmenistanda köpçüligiň diqqatyna getirilýän resmi sanlar ozalky ýyllara garanda belli bir derejede köpüldi. Hususan da büdjet işgärleriniň ortaça aýlyklarynyň, pensiýalaryň we beýleki sosial töleglerini miqdaryny, guruluşyň obýektleriniň ýurtlarynyň bahasyna we käbir daşary ýurtly kompaniýalaryň Türkmenistanda maýlaşyrýan proýektleriniň narhyna degişli sandyr. Öňküsine garanda has köp berilýär. Ýurt büdjetine degişli käbir maglumatlar we ýurdun umumy ykdysady ösüşi hem pudaklygyň ösüşiniň depkini barada hem görkezijiler köpçülige el ýeterli. Emma resmi görkezijiler esasında ýurdun hakyky ýagdaýy barada şu günkine çenli netije çykaryp bolmaýanlygyny hem sensiler aýdýarlar. Munyň sebäbini Türkmenistanyň öňkü resmiýeti Nur Muhammed Hanamow şeýle düşündirýär.
Ýene bir mesele getireýin. 2009-njy ýylyň martyň aýagyndan ýylyň soňuna çenli Türkmenistanyň tebigi gazy satylmady. Gaz satylmasa da geçen yılla bize ötüş plansı değildi. O ne ahili oluyor? Bücretin 70-80% gaz satılıp çoğunluğun dolarlıya miktarı.
Kedirki vaxta köpçülüğü kızıklandırıyan emma resmi taydan maglumat berilmeyen uğurların arasında hususanda medicinani, şolsanda yokunç keseller, viç, spit, hem neşekeşlik kulan bağlı yağdayı Türkmenistan'ın yaşayıcılar ağzayarlar. Yordun gaz ve beylikli tebiği baylıklarından geliyen girdeyciler ve onların sarp edilişi hem köpçülükte soğuk dörediyen meselelerin bir olup duruyor. Türkmenistan'da bu uğurlara degişli maglumatlar nem için berilmeyer. Artem Ulanyan'ın sözlerine göre kevr statistik maglumatları devlet sırı olup duruyor.
Прежде всего то, что, конечно, ряд статистических данных является государственным секретом или государственной тайной.
Käbir statistik maglumatlar köp ýurtda döwlet sir hasaplanýar. Emma Türkmensana gerek gelenni tutuş statistikanyň döwlet sir bolup durýany barada pikir döreýär.
Ýani государственной тайной является практически вся статистика.
Nur Muhammed Hanamow statistika maglumatlarynyň köpçülige el ýeterliliginiň çäklendirilmegi ýurtdaky problemalaryň üstüne ýaşyrmak maksadyna gönükdirilýär diýip bellýär.
Ol Niýazow döwründen galan kesel. Näme üçin diýseňiz o döwürde Niýazow türkmensanyň başdaky bolýarmy däri. Biziň hemme zadymyz gülele ullyk. Daş töwregimiz ýakyna goşulary çenli. Şolary ýaly erbet kesel ýokunç kesel bar bolsa, şolatlary çenli bizde ýok. Biz şeyle bir kovu yaşayar, benim yurdumuz şeyle bir kovu yurt, hiç bir erbet keseller bizde yok deyip şuna yalan çözülen öz özlerini köşeştiriyorlar hem halkara cemiyete bizim yurdumuz gülale vurluk deyip ayıtacak oluyorlar.
Nur Muhammed Hanamow problemanın üstünü yaşarmaklığın yağdayı hatim ağırlaştır yanlığına ünsü çekti.
Neşe keşli halk göremizi. Ol baytap eyleki devletlerden beter ahirin Türkmenistan'ın yağdayı. Bu yerde çok girilecek olup ya adamlar öz korkusuna, öz sağalarının çok kekeline girilir. Asık değerli, girli doktorlara ertip kutulacak olup etkiyen hareketleri. Bu zatlar dene yağdayı erbetleştiriyor ahire. Utanyan olsan, adım çıkmaz yer nimetten anonim edip oluyor bu zatlar. Dünyada yetinleyen zat praktika. Ulu praktika var ina Evropa devletlerine mal korsak.
Artem Ulanyan yurtta statistikanın yöredülşi ve statistika maglumatlarının köpçülüğü için el yeterliliği esasında yurtların açıklığına baka berilenliğini belledi.
Открытая статистика это принцип развития демократии в стране, поэтому именно по этому факту
statistikanyň açyklygy ýurtda demokratiýanyň ösüşiniň prinsipi bolup durýar. Şonuň üçin bu faktor esasynda ýurtdaky protestler barada netije çykarylýar. Ýurdun tiýasy ýagdaýyna baha berilende statistikanyň el ýeterliliginden uralýar. Sebäbi jemgyýetiň açyklyk derejesini hem görkezýär.
Podçerkiwüşi stepeň otkrytosti obşetstwa.
Dip Artem Ulanyan aýtdy.
Hormatly dinleýijiler, Moskwadaky habarçymyz göderilýär.
Türkmenistan'da biznes edýän aýal gyzlar üçin zerur şertler ýeterlikmi? Eýtem oğan sağlı denanlaryň biznes etmek üçin mümkinçiligi barmy? Türkmenistanyň oba yerlerinde ýaşaýan denanlaryň sosial durmuşy nähili? Şu we beýlik temalardan taýýarlanan maglumatlary, söhbetdeşlikleri dinlemek isleseňiz Denan Dünýäsi programmamyzy duşumyzdan geçirme. Programmam hepdeniň çärşenbe günü Aşgabat wagty bilen agşam 20 saat 5 minutda, 21 saat 35 minutda, penşenbe günü ýerden 8 saat 5 minutda efire gidýär.
Gepleýär Alatly radiosy. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň häkimet çagşyndan soň ýylatyň internet el ýeterliligi giňedi. Köp adam internetli boldy. Bu ýagdaý Türkmenistanyň dünýä açyljagy baradaky umyt arzuwlary şuwla saçdy. Şol wagtda türkmen hökümeti internetiň duşmanlarynyň arasynda görkezilýär. Bu ýagdaý Adatly radiosynyň internet saýatynyň Türkmenistanly okuwçylarynyň öňünde hem käbir kynçylyklar döredýär. Aşgabatlı Alican Devletov. Bu ara bu yagdayı varada bizim azat.com internet saytımızda bir makale yollaptır. Şol makalanın kıyıskaça mazmununu Guğunç Kere'den dinleyelim.
Tezil gecesi Aşgabat'ta yerin ırınanını ertesi gün İyilin sonunu törümdeklerden eştip kalışım yali azat.com saytının Türkmenistan'a 26. yanvarda bloklanan hem geç bildim. Solun seher bilen dükkanı bar yer kam konuşum ümümden çıkıp azat.com'un düğünden ver bloklanan aytti. Konuşumun sözlerini men hayran kaldım çünkü saytı düğün özüm giyiriptim. Yöne sonunu da konuşuyuma belli bir cevap verip bilmedim. Şur gün vaxta internet kafe var gördüm. Azat.com'a arkayın girdim. Dil kursum tamamlanandan son yerden önümden çıkan konuşuyumun oyuna varıp ona çalıştıp çatma yıkmalı değerliğini aittim. Ol bol zamanı öz kompüterini açıp internete girip özünün aydınlarının yalan değerliğini suud etmekçi oldu. Ol sayt açılmadı. Konuşuyumun Explorer açıp adresi günü azat.com deyip yazmağına gen almaktan yana ağzıma tas uçuk kaynaptı. Aho, beydip kim azat.com'a giriyer deyip men ona azgırlanmayı duyman kalım. Sonra men konuşumu öz usulum görküzdüm. Şundan son sayt probleması açıldı. Konuşum menin bu usulma hayran kaldı. Türkmenistan'a yaşır internetin hizmetinden ürcedip peydalanıyorlar. MTS'in internet hizmetlerinin sonku dövürde el yeterli olup başlamağı Türkmen yaşının arasında internetten peydalanıyorların sanını cüda arttırdı. Yaşır dürlü saatlerle kızıklanıyorlar. Şol sanını adat haberini hüt komilin hem. Sonku dövürde yaşların arasında bu saate olan kızıklanma gün geçtikçe artıp başladı. Saitte yazılayan objektif materyalları yaşar, öz komentariyalarını yazıp aktivlik görküzüyorlar. Yönü yaşar, azat.com saytine dine proxy serverlerin üstüyle giriyorlar. Bunun hem sebebi olur, kâr kişilerin ne için bu sayta girdin deyip sualı özlerine bireymek mümkünçüğünden kaçma için şey derler. Proxy server saytları internetten peydalanacağını giriyen saytına bıkıp salyar. Şunu çiğnem. Türkmen.com'un kâr saytları bloklananına karamadan proxy serverlerin üstüyle bloklanan saytların isleniğine girmek koyar. Proxy server saytları olsa internette cüda köp. Dine Google'un özünde proxy saytlarının 30,000'den uğrağı var. Google proxy server deyip yazan vaadına münlerce usulü ödürlüyor. Google'un başka da internette yeni yüzlerce gözlük motorlarının bağırdığını hem gepin gerisine göre azak geçsek artık olması gerek. Azat.com saytı bloklarların maksadı Türkmen yaşlarını bu sayda girip alternatif informasiya çeşmesinden kesmek istiyordular. Yönü onların isteyen adı amala aşmadı. Çünkü bu sayta giren yurdun gelecek olan progresif fikirli yaşlar proxy serverlerin üstüyle yeni girmeklerini devam ettiriyorlar.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatlı Alican Döglötov'un Türkmenistan'daki internet kıyınçılıkları aradaki makalasının kıyıskaça mazmununu dinlediniz. Bu makalanın doğruluğunu azat.com'dan okuyup bilirsiniz. Türkmenistan'ın internet, mobil telefon hizmetlerinden peydalanayanların barka köpüleyenini kaydılıyor. Koloydu Aşgabat'tan bu meseleyle bağlı yeni bir tezelik geldi. Altın asır mobil telefon ağrı katnaşı kârhanası öz hizmetler için nırıkları ardağınladıptır. Bu arada Aşgabat'ta kavarçemiz Murat Kurban'ın verecek kurulumunun lalim.
1. fevralan başlap altın asır mobil telefon ağrı katnaşı kârhanası öz hizmetler için nırıkları ardağınladı. İndi altın asırdan çıkış canlılar için köyünü pullu 500 manat, denominirlerin pullu 10 tengi. Şehir ve şehir ağrı katnaşı kulguğuna çıkış canlıları 1 minut için 600 manat, denominirlerin pullu 12 tengi tölümülü. Şeyde de video can hizmetini hem hüdürleyendik vardı birleş verdiler. Giriş ve çıkış video canlılar 1 minut için 1000 manat ya da denominirlerin pullu 20 tengi. 3G internet narıkı hem giyirlendik vardı. Bu birleşte aydılıyor. 3G arkalık GPRS hizmetine biriktirilmek için 25 manat, denominirlerin pullu 5 manat tölümeli. 1 GB malumat için tölü 350 manat, denominirlerin pullu 70 manat. Bunu häzirlikçe MTY-nyň köýdürilýän şeýle hyzmatynyň narhyndan çala arzan. Ýene de bellemeli zat, o da öňkü narhda janglar 10 sekunddan soň narhlandyrylýan bolsa, indi 4 sekunddan narhlandyryp başlanýar. Elbetde göräýme 10 sekund hiç saat ýaly hem bolmagy ihtimal, ýöne müşteriler öňler şol 10 sekundyň dowamyny maňa jaň et ýa-da plan edip çyk diýip geçişýärler. Käwirler bolsa bir näçe ýerde iýilini jaň edip aýtjak zatlaryny hem aýdyp geçişýärler. Bu ýagda ýene de bir gelek türkmen sanly mobil telefon ara gatnaşygynyň nyrk taýdan entäk eleterli däde nur görýär. Finçler artnaşygynyň öz nyrklaryny aşak düşürmegi bilen onuň müşterilerini sanynyň artmagyna getirýär diýip çaklaýarlar. Emma onuň konkurenti MTS-iň hödürleýän hyzmatlarynyň fiilinin hem de müşterilere hyzmat edişiniň artyn asyrynkydan gowdugyny iýleşlerimi aýdýarlar. Aşgabatly iýleşimi nazar hem artyn asyryň müşteriler bilen işleýişiniň gowşukdygyna diýip şeýle diýdi. Müşterilere hyzmat etmekde MTS öňde bar ýa. Bu kompaniýanyň ofislerine baranyňda özüňi hanyaly duýarsyň. Gynansakda artyn asyryň işgärleriniň öz müşterilerini garaýyşlary Sowet döwründäki çalymda şeýdiýär. Olar müşteri elmidama maamla diýen prinsip bilen işlemeýärler. Garaz bu edaranyň menejment ugry pes. Bazar ykdysadyýatynda müşteriler bilen işläp oňarmaklyk islenlik bir biznesiň şowly bolmagynyň kepili. Elbetde häzir türkmen mobil ara gatnaşyk bazaryny yeterlikli konkurensiýanyň bolmagyny artyn asyryň bu kemçiligi onuň işine entäk ödeýän täsir etmeýär diýip nazar söýünjemledi. Finçlaryň belleşleri ýaly türkmen informasion tehnologiýalarynyň bazarynda häzirki wagt Orsiýadyň MTS kompaniýasy öňde barýar. Mälim bolşy ýaly bu kompaniýanyň müşterileriniň sanynyň 1,5 milliondan geçendigi barada birki aý mundan ozalyp habar berilipdi. Geri gelen aýsak türkmen informasion bazaryna 3 tane kompaniýa hereket edýär. Olar Altyn Atyr mobil telefon döwlet kompaniýasy, Türkmen Telekom döwlet kompaniýasy hem de Orsiýadyň MTS kompaniýasy. Türkmen sanaky informasion tehnologiýalar arkaly hödürlenýän hyzmatlaryň fiilinin pesligini hem de giyin eylat köpçülüğüne dolu eletirli bolmadılığının sebepleri siyinçiler bu pudokta dörüdülen emeli monopolyalardan görüyorlar. Yerli siyinçi bu arada şeyle dedi. Bizde informasyon bağlar dolu farmerlenen o. Hazır ki hareket edilen kampanyalar emeli dörüdülen monopolyalar. Adalatlı konkurensi bolmansın. Bizde informasyon teknolojiler arkalı hüdürlenen hizmetlerin fiili de pes eylat köpçülüğüne hem eletirli değil. Doğru MTS ölmüş dörüdülerinin sahanının artýandym aýdýar. Meniň özüme bu kompaniýanyň hyzmatlaryna dolup peýdalanyp bilemo. Ören wajyp bolaýmasa mobil telefonumdan jaň edem o, gymmat bolýar. İnternet hyzmatynyň hem bahasy gymmat hem de hili pes. Elbetde türkmen informasion bazary liberal bolup, onuň başga da firmalar bolsa, onuň bu ýagda ýitgärdi. Bu urda biziň türkmen telekeçilerimize hem işlemäge mümkinçilik döretmeli, sebäbi ara gatnaşyk ulgamy, strategik ähmiýetli pudo. Bu pudo daşary ýurt kompaniýanyň dolar monopoliýasyny bermeklik döwlet howpsuzlygyna hem de depe getirmäge ähtimal diýip ýerli finç aýtdy. Döwlet emeli monopoliýa arkaly objektiw informasiýa almakda hem cenzuranyň döredýändigini käwir finçler belleýärler. Bu sowdany internetdäki türkmenistan barada informasiýa berýän käwir saýtlaryň blokirlenýändigini ýeldeşlerimi aýdýarlar.
Hormatly dinleýijiler, Aşgabatdan Murat Gurbanyň dinlediňiz.
Türkmen sanaqı ve halkara arena sanaqı, siyasi, iqtisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar oyunca günnölük xabarları, makalaları, komentariyaları, sökötteşikleri ve teadepleri Türkmen ilini okumaslasanız internet web saytımızdan peydalanıp bilersiniz. Bu sahipanın adresi azadxabar.com. Şeyle hem bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve tezepleri audio kanallar arkalı dinlemeye ve Azadlık Radyosu'na değişli video sujetlere tomoş etmeye mümkünçülük veriyor. Çap edilen haberler olunca öz karayışlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilirsiniz. İnternet sahipamdan adresini kaytalava diyarın azadhabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen Habarlar günnelik programmamyzyň 1-nji bölüginiň soňuna geldik. Ony Pragadaky studiýadan Ýogşan Anurwan alyp barýar. Programma Gonçgere redaktorlyk edýär. Habarlar günnelikimiziň 2-nji bölüginde Eýran we onuň dagwaly ýadra programmasy, Kazakstan hem onuň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna başlyklygy we adam hukuklary barada gürrüň eder. postkommunist sarskınları ve ilatın sağlığı. Türkmenistan'ın bağlıkçılık puğduğunun ve medisina hizmetinin problemleri var adakim mağlumat veririz. Sağlar kesmeden son Allah'ın radı rahimden havarlar dinlersiniz. Tolkunlarımızdan ayrılmağın.